Dnešné slovo som nazval Víťazné Vianoce, ľudia. Víťazné Vianoce. Možno, že potrebuješ zažiť nové víťazstva vo svojom živote. Možno, že riešiš nejaké veci počas sviatkov, ktoré ťa strhávajú, ktoré ťa zamestnávajú nejakým konzumom a potrebuješ prijať do svojho života víťazstvo nad tým, čo dáva svet ako Vianoce a prijať to, čo dáva Ježiš ako Vianoce. Poviem vám také vnútorné prežívanie moje o Vianociach. Ja som nemal rád Vianoce. A viete prečo? Pretože stále ma niekto nutil mať nejakú tvár. Musíš sa tešiť, musíš mať pokoj. Toto teraz musíš jesť. To som mal rád, hej? Ale niekedy už, keď je toho už veľa, tak musíš jesť a daj si ešte a dojem. A nie si ešte hladný a dojem. A ešte nie si hladný a ešte toto okoštuj, ochutnaj. Mimochodom, dnes sme sa mali asi doniesť váhu ľudia, lebo je dneska 23. A mali si sa dneska odvážiť Evka Antalova, aby to mohla zapisovať. A potom po novom roku sa zasa budeme vážiť 3. alebo 6. kedy tu budeme. A aby sme si porovnali, že ako sme to zvládli počas sviatkov. Nemal som rád ľudia Vianoce. Nemal som rád Vianoce, pretože to bolo veľmi strojené a veľmi nútené. Cítil som sa byť akoby pod takým tlakom, že niečo musí takto presne byť a musíš sa do toho ty vtesnať. A viete, iné je pozvať niekoho k oslave, iné je pozvať niekoho k radosti a k spoločenstvu a iné je ho tam donútiť. Súhlasíte, že to je rozdiel? Zápasil som s tým, lebo som nechcel kaziť Vianoce svojej rodine, nechcel som kaziť Vianoce ani tomuto zboru. A počas tohto roka, ako som im veľakrát kázal, tak som bol dotknutý Bohom v tom, že on je dobrý. Skúste, aký dobrý je Boh. Toto tu nie je len tak. Potom som sa pýtal, aký si Bože dobrý. A Ježiš hovorí, vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský otec, keď ho o to prosíte. A on vám nedá kameň, keď prosíte chleba a nedá vám škorpiona, keď prosíte čo? Vajce. Jednoducho, on je dobrý Boh. A toto vo mne začalo otvárať, že on je naozaj dobrý, že jeho láska je taká široká, že oveľa širšie, ako si my dokážeme predstaviť. A počas tohto roku som aj to všetko vám zdieľal na spoločných nedeliach. A také ďalšie poznanie, ktoré som mal, že on je zmiereným za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Prvý list Jánov, 2. kapitola. Toto tak vo mne, priznám sa, prerazilo, že dnes, keď sú Vianoce, keď už došlo po roku zasa na Vianoce, že sa na ne teším, lebo je to príchod neba na zem, lebo je to príchod Ježiša na túto zem. Niečo, čo tu zostalo a rozrastá sa, je Božie kráľovstvo. Amen. To sme my, bratia a sestry. My sme nevesta. My sme to mesto, s ktorým Pán Ježiš počíta ako Nový Jeruzalém. A dnes sa zamyslíme nad takým netradičným vianočným príbehom. Správe som to aj spomínal, že to budú také kozmické netradičné Vianoce. Z netradičného textu, zo zjavenia 12. kapitoly. Poviete si, zjavenie 12. kapitola môže niečo hovoriť o Vianociach. Môže. A ja by som poprosil teraz krátke audio tohto biblického textu a môžete si ho nájsť vo svojich bibliách a budeme ho aj mať pred sebou, budeme ho počuť. Zjavenie 12. kapitola.
Ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Hľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným prútom pásť všetky národy. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. I drak a jeho anieli bojovali. Ale nevydržali a už nebolo pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí i jeho anjeli. Na to som počul mohutný hlas z neba.
Teraz nastala spása a moc, i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Pretože bol zvrhnutý žalobca proti našim bratom. Ten, čo na nich žaloval pred naším Bohom dňom i nocou. Ale oni nad ním zvíťazili krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až po smrť. Preto radujte sa, nebesá, aj vy, čo v nich prebývate. Beda však zemi a moru, pretože diabol zostúpil k vám, veľmi nasrdený, vediac, že má málo času.
Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Žena však dostala dvoje krídel veľkého orla, aby odletela na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a polčasu ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla. Zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo. Potom sa postavil na morský piesok.
Amen. To bolo Božie slovo. Vianočný príbeh. Wow. Keď sa zamýšľame nad týmto textom, je zjavné, že tá žena, ktorá tam je spomenutá, je Mária. Že to nie je cirkev, lebo cirkev neporodila Ježiša Krista. Je tam zjavne napísané, že chlapec, na konci kapitoly napísané, že prenasledovali nasledovníkov Ježiša Krista, že ten drak prenasledoval nasledovníkov Ježiša Krista. Je možné, že niektoré veci aj v zjavení Jána sa opakujú, akoby historické udalosti, ktoré sa opakujú, ale môžeme vidieť aj to, že zjavenie Jána neopisuje všetko len, čo sa stane, ale opisuje aj veci, ktoré sa už stali. Aby Ján pozbudil veriacich zo siedmých zborov, že víťazstvo je na dosah. Spomínate si, ako som hovoril, Ján písal siedmým kresťanským zborom. V nich žili rôzni bratia a sestry, ktorí museli odolávať falošnému učeniu, museli odolávať prenasledovaniu. Preto tu je napríklad napísané, že nemilovali svoj život viac, alebo nemilovali svoj život tak, že by sa zlakli smrti. To je poukázané na mučenickú smrť prvých kresťanov. Ján ich pozbudzuje k tomu, aby verili v Ježišovo víťazstvo. Že on porazí Babylon, že on porazí všetkých prenasledovateľov, všetkých odporcov a že cirkev, Božie kráľovstvo, bude dominovať tomuto svetu. Bude mať pánstvo nad všetkým, čokoľvek je. A Božie slovo hovorí Ježišovi, že mu bolo daná všetká moc na nebi aj na zemi. A on chce zachrániť, ako tu aj dnes bolo povedané, každého. Keď aj každý nebude zachránený, tak aj tak Boh bude mať všetku slávu a chválu, ale tá ponuka je pre každého. Ak si ešte dnes tu na tomto mieste a nehovorí ti nič, keď počuješ slovo Boh, alebo Duch Svätý, alebo nejaká chvála Bohu, alebo modlitba, tak ťa pozývam, aby si možno, že ako ja tento rok skúsil, že Boh je dobrý. Skúsil ho ako majstra, ktorého chceš mať pri sebe, s ktorým chceš žiť a ktorého chceš poslúchať, lebo to neberieš ako, že ti niekto chce len hovoriť do života, ale to berieš ako výsadu. Tento príbeh, ktorý sme tu čítali, je bez pastierov, bez mudrcov, bez Herodesa. A kebyže vám bežný človek povie, že vianočný príbeh, a on ti hovorí o drakovi, povieš, ty čo vymýšľaš, čo to trepeš, vianočný príbeh s drakom, to si z nejakej sekty? Ale nie, v Biblii máme napísaný príbeh vianočný o drakovi, o žene, ktorú drak prenasledoval, o dieťaťu, ktoré porodila. Ako to reálne bolo? Buď boli Vianoce podľa evanjelií s tými mudrcmi, pastiermi, alebo Vianoce podľa zjavenia? Ktoré Vianoce sú správne? Ktoré Vianoce naozaj boli? Vianočný príbeh v štýle encyklopédia, kde nám to či už Matúš alebo Lukáš tak pekne opisujú, alebo takéto trošku tak kozmické alebo sci-fi štýl, ako nám podáva Ján? Mimochodom, všimli ste si, že keď čítate evanjelium Matúša, Mareka, Lukáša, že oni majú taký podobný štýl zhruba. Preto sa nazývajú, že sú synoptickí. A Ján, keď píše evanjelium, tak on ho píše úplne iným spôsobom. Jemu nezáleží až tak na nejakých chronologických faktoch, ako to idú roky po sebe alebo udalosti po sebe, ale vyžíva sa v tom, že hovorí alebo dáva do úst Ježiša, alebo verím, že opisuje to, čo Ježiš hovoril, také hlboké myšlienky, veľakrát sú tam rozpravy v jeho evanjeliu, mnohé dlhé state, ktoré vysvetľujú, prečo toto a prečo tamto. Ján je jednoducho iný. A preto aj tieto Vianoce, ktoré opisuje, sú dosť iné. Alebo je to na spôsob vianočný príbeh verzia na zemi, ako nám to opisujú evanjelia, a toto je vianočný príbeh verzia v nebi. Máme tam napísané, na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Je možné, že je to aj takto. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja vám nechcem niečo vnucovať alebo hovoriť, že aby ste to takto nejako vnímali alebo mysleli si, ale aby ste premýšľali pred Bohom, čo sa vlastne v tom Božom slove Biblii píše. Hlavne účinkujúci sú tu drak, žena, dieťa, chlapec, anieli, Michal a veľký boj medzi anielmi, potomkovia Márie alebo nasledovníci Ježiša. A nakoniec to všetko končí víťazstvom. Ale pokračuje ďalej boj, lebo Satan išiel ako drak ničiť život ďalším nasledovníkom Krista. Keď sa mu to nepodarilo pri Márii a Jozefovi a Ježišovi, tak išiel ďalej. Poďme sa teraz trošku zamyslieť nad niektorými vecami v tomto príbehu. Drak. Kto z vás videl draka? Zvinite ruku. Sa nepočíta. A ja som sa pýtal, hovorí Biblia niečo skutočné, alebo Biblia je rozprávka, alebo čo je to za robota? Drak. Máme tam napísané, že drak, ten starý had. A v mnohých súvislostiach pri skúmaní tohto slova zistíme, že drak a had sú si slovne, etymologicky veľmi podobné. A že drak je vlastne akoby zväčšený had, alebo zväčšená jašterica. Nájdeme aj v mnohých mýtoch reč o drakovi. V mnohých iných kultúrach, napríklad grécky hydra, biblický drakov, alebo veľké bytosti, Leviatán a Behemot, egyptský Apep, ugarický Levant, germánsky Lindworm. Väčšinou sú to draci, ktorí majú jednu alebo viac hlav, niekedy aj viac nôh, niekedy aj sú bez krídel, niekedy s krídlami, s tlami produkujú oheň, niekedy niečo iné. A v tých rôznych rozprávkach, mýtoch sa takto o nich dozvieme. Otázka je, ale čo tu robí drak, však to je rozprávková bytosť? Existovalo to vôbec? Čo to vlastne je? David Jones hovorí, alebo tvrdí, že mýty o drakoch vznikali, lebo ohrozovali ľudí a tí sa ich prirodzene báli. Tvrdí, že draci naozaj existovali a ľudia sa ich báli a preto ich dali do svojich rozprávok. Adrian Major spája drakov s veľkými prehistorickými tvormi, dinosaurami, ktoré dnes poznáme iba z fosílí, teda zo skamenelín, ale taktiež priznáva, že mnohé predstavy o drakoch boli ľudovo zveličené. Nemáme veľa informácií z Biblie o dinosauroch, ani o drakoch, ale ak je tá veľkosť týchto zvieracích bytostí podobná, alebo je to to isté, tak nemali by sme ako kresťania, keď sa našli nejaké skameneliny, keď sa našli nejaké dôkazy, nemali by sme skepticky hovoriť, že to nie, to nikdy nebolo. Ak sa niečo naozaj nájde, ak niečo vedci objavia alebo archeológovia, mali by sme si priznať, že dobre, asi to tak je. Asi vyhynuli. Hovorí sa, že vyhynuli pri potope, pri Noémovej potope. Čiže je tu reč o drakoch, možnože o dinosauroch, ale mnohé predstavy boli aj zľudovené, zveličené. Poznáte to. Človek niečo vidí a dá to krát dva, krát tri. Možný teologický pohľad bol taký, aký som teraz povedal. A k tomu som ešte dodal, že draci alebo drakov prirovnáva Biblia alebo ich dáva do súvislosti so Satanom. Ale nie vždy býva napríklad Leviatán alebo Behemot stotožnovaný so Satanom. Nie vždy had v Biblii, ten starý drak, ako tam je napísané, býva stotožnovaný so Satanom. A vy si spomínate, že prvýkrát sa had vyskytol v záhrade Eden. Pamätáte si, Eva bola pri zakázanom strome a on ju navádzal, Satan ju navádzal, ako had ju navádzal, aby z toho zakázaného stromu jedla. A teraz je tu takáto myšlienka, ľudia. Prečo Satan neprišiel za Evou ako Fero? Alebo ako Kamil? Ako človek? Prečo práve ako had? A rozmýšľal som nad tým a možno, že nemám správnu odpoveď. Ale viete, Satan, a teraz budem hovoriť trošku možno, že z takej demonológie, Satan nemôže na tejto zemi nič robiť, kebyže mu to ľudia nedovolia. On tu nemal žiadne právo, lebo právo na túto zem nám zveril Boh ako ľuďom. My sme mali podľa záhrady Eden v Genesis 1. Mojžišovej spravovať túto zem, starať sa o túto zem. To nemal nikto iný na starosti, len my ľudia, ako obraz Boží. Boh nám dokonca zveril takúto dôveru. A diabol hľadal v záhrade Eden cestu, ako by mohol pôsobiť na našej zemi. A jediný spôsob, ako by to mohol spraviť, nie že by išiel pokúšať veveričku, nešiel pokúšať na hriech leva alebo medveďa, ale išiel pokúšať na hriech toho, kto má právomoc na tejto zemi niečo robiť, a to bol človek. A odtedy diabol skrze ľudí pôsobí. Hriech skrze ľudí pôsobí. Skrze neposlušnosť, skrze to, že jedli z toho, z čoho nemali jesť. A takisto aj Boh chce pôsobiť skrze nás. Diabol chce pôsobiť skrze nás, ale aj Boh chce pôsobiť skrze nás. To Boh opísal takými slovami, že bude prebývať v nás. Najskôr ale musí ten zlý z nášho srdca odísť, lebo Boh nebude prebývať v srdci s niekým, kto ide proti nemu. Kráľovstvo, ktoré je rozdvojené, ktoré ide proti sebe, nemôže obstáť, hovorí Ježiš. Preto sa musí spútať ten v tvojom srdci, ktorý tam nemá čo robiť, a vyhnať von. Cez pokánie, cez vyznanie svojich hriechov. Ježiš, odpustí mi, že som žil v takomto a v takomto hriechu, môžeš to pomenovať. Že som zabúdal na teba, že som bol lahostajný. Dávam preč toto zlé a prijímam Ducha Svätého do svojho srdca. Ježiša Krista. A toto je možné, možné vyhnať zlo z nášho života, je len možné skrze Ježišovu krv. Tam čítame, že zvíťazili nad ním skrze krv baránkovú, skrze obeť na kríži. Ty nemôžeš len ako človek Satanovi alebo tomu zlému len tak povedať pre nič za nič, že chod tam, chod tam, chod tam. Nemôžeš mu porúčať. Ale môžeš mu povedať, chod tam a chod tam, jedine ak tvoje srdce je očistené Ježišom Kristom a ak konáš v jeho autorite. Lebo ty sám, ako človek, nemáš autoritu. Iba s Ježišom máš autoritu. S Ježišom máš autoritu. Nad všetkými škorpiónmi, hadmi a všetkým svinstvom diablovým, aby si šliapal. Aby si sa nepodával žiadnemu hriechu, žiadnemu pokušeniu, aby si odhaloval klamstva, smilstva, klamstva mamony, klamstva aj týchto Vianoc, že to je len o konzume, že je to veľa razy len o nejakých náboženských tradíciách a nejakých fejsoch, nejakých tvárach. Aby si tomu odolal, aby si to prekukol, a keď to prekukneš, keď poznáš pravdu, zrazu ti takto cvakne, že wow, ja som slobodný a môžem sa tešiť z niečoho, čo som objavil, čo mi bolo zahalené, ale teraz mi to je odokryté. Symbolika. V Biblii máme veľa symbolik. Jedna vec je, že platí ten princíp, že diabol si používa ľudí. Diabol si používa dokonca aj zvieratá. Diabol si používa sopky, diabol si používa vichrice, diabol si používa čokoľvek na tejto zemi, aby ničil, hubil, kazil, klamal. Aj ľudí si používa. Viete sa stotožniť s tým, že Hitler bol ten drak, bol ten zlostník? Vieme sa úplne stotožniť s tým, že vyhubil, ja neviem, polovicu Európy. To nebolo z Boha, to nebolo Božie. A takisto aj Peter, alebo kdokoľvek z nás niekedy môže konať v mene Ježiša alebo v mene toho zlého. A nemusíme sa teraz nejakým spôsobom, ja neviem, zle cítiť, ak kedysi, joj. Je to skrátka fakt, patrí, je to praktické, to patrí to k životu. Len potrebuješ sa oddeliť od toho zlého. Petrovi povedal Ježiš, chod za mňa, Satán. Joj, ľudia, Satán? Kebyže ho nazve nejako ináč, tak trošku, ja neviem, Ježiš mu hovoril, že musí ísť na kríž, zomrieť, a hovoril so svojím učeníkom a Peter ho odhováral a v tom mu povedal Ježiš, chod za mňa, Satán. Nebolo to silné? tomu, ktorý bol takým vodcom všetkých 12, že to vždy prerazila a pomenul, chod za mňa, Satan. Vidíte, chcem tým poukázať na to, že diabol si používa kadekoho, nielen toho zlého Hitlera, ale niekedy to môže byť aj svätý Peter. Niekedy to môžeš byť aj ty, ale nebuď to, bratu, sestro. Skúmaj, do čoho ťa vedie Boh a do čoho ťa vedie ten zlý. Môže tu byť aj symbolika vyjadrená, symbolika hada alebo draka. Nemusí to vždy poukazovať na samotné zviera, ale skôr to môže poukazovať na to, že drak, pokiaľ bol dinosaurus, prepáčte mi, že hovorím teraz takto, ja neviem, že vám to príde ako rozprávkovo, ale keď drak bol dinosaurus, tak bežne sa vedelo o dinosauroch, že likvidovali ľudí. Boli nielen mesožravé, likvidovali, ale aj bylinožravé, väčšie. Také monštrum, keď jednoducho stúpi niekde. No jemu jedno, kde to stúpi, vieš? Či ti stúpi na malého, alebo na muža. Alebo jednoducho, on ani niekedy nevie, že ublížil. Hej, aj ten bylinožravý dinosaurus. Krátka, v tom povedomí ľudí bolo, že tieto veľké monštra sú zlé. A preto ich stotožňujú s niekým, o kom sa dozvedeli, že je zlý. A to je Satán. Takisto aj Boh má rôznu symboliku. Napríklad Boh je, alebo Ježiš je ako baránok tu nás spomínaný. Boh je spomínaný ako sliepka dokonca, ktorá si chcela dať Izraelcov pod svoje krídla, zhromaždiť ich. Ako holub, Duch Svätý ako holub. A my tu máme v Senici zo pár holubov. Viete, no a teraz čo? Musíme to brať tak, že vidíš nejakých holubov na streche, to není Duch Svätý. Je to len symbolika. Aby som to vyjadril lepšie, sú aj také situácie, ako som pred chvíľou hovoril, že vyslovene si diabol akoby použije tú danú bytosť, aby niečo zlé spravil. Izaiáš 11. kapitola nám ale hovorí o týchto bytostiach, ako aj o zvieratách, že to celé Ježiš zmení. Izaiáš 11. kapitola. Vlk bude ako hosť baránka. Leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa. Teliatko levíča a vykrmení vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mladáťa budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. A teraz počúvajte toto. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmie, zmie je had, a babetko rukou siahne do diery vretenice. Vretenica je tiež had. Čiže Božím plánom je, aby to, čo čítame o hadoch a drakoch, alebo neviem o čom, aby sa to zmenilo na dobré. Aby to už nebolo použiteľné v rukách toho zlého, ale aby to slúžilo na dobré. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. Wow, ľudia. Toto je proroctvo Izaiáša. Ja neviem, kedy sa to nejako uskutoční, ale jedine, čo viem, že to hovorí Božie slovo a že je to Božím zámerom, Božím plánom takéto niečo uskutočniť. Aby príroda fungovala. Aby tam nebolo nič zlé. A v Zjavení čítame, že Satan so svojimi anielmi, so svojimi démonmi bude vyhodený do ohnivého jazera. Bude vyhodený von. A to bude konečné štádium. Čítame tu ďalej o boji, ktorý nastal na nebi. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli. Počas Vianoc sa bojovalo, ľudia. Počas Vianoc sa bojovalo. No neobstáli, tí zlí anieli neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. V nebi už nie je ani jeden zlý démon, ani jeden zlý duch. Tak to čítame tu, že toto sa stalo, že boli vyhodení z neba. Už tu nepatríte. Pamätáte si príbeh o Jobovi, ako keď Hospodin zvolával všetkých anielov, čítame tam, pred Hospodina prišiel aj Satan. A tu načítame, že všetci tí zlí anieli boli vyhodení z neba. Preto, aby sme sa mohli modliť slobodne. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Lebo v nebi je všetko čisté, všetko v poriadku a modlíme sa, aby to dokonalé, čo je v nebi, bolo tu na zemi. Čítame tam, teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Satan je nazvaný žalobca našich bratov. Ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Satan nie je len ten, ktorý ťa pokúša, aby si urobil niečo zlé, ale on ťa ešte aj nabonzuje pred Bohom, že si to urobil a že si zlý. Wow, máte radi bonzákov? Kto z vás má rád, keď vás niekto nabonzuje? Kto z vás má rád, keď vás niekto ohovára? Kto z vás má rád? Ľudia, nenávidíte Satana, nenávidíte zlo a milujte Ježiša Krista. Odhalujte, čítajte si Božie slovo, aby ste odhalili, čo je pravda, čo je klamstvo. Čokoľvek ide proti tvojmu bratovi alebo sestre, alebo aj v rámci rodiny pokrvnej, alebo aj pokrvnej v Kristovi, odhalujte to a zavracajte to. Choďte iným smerom. Oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. Nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. Preto radujte sa nebesa aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám. Wow, že išiel preč, že dostal vyhadzov z neba. Ale ešte tu nám máme s ním problém. Potrebujeme vyhodiť zo zeme. My potrebujeme Satana vyhodiť ešte zo zeme. Vieme, že to urobí v konečnom dôsledku Ježiš Kristus, keď príde druhýkrát na túto zem. Ale my sme tu od toho kresťania, aby sme marili skutky toho zlého. Nemusíme sa stávať nejakými silackými rečami. Len nejakými silačkými rečami, že chod preč a tak ďalej. Ale praktickým životom, že poslúchaš Ježiša Krista. Keď poslúchaš Ježiša Krista, keď robíš, čo ti káže Božie slovo, tak je to ten najväčší duchovný boj, ktorý môžeš urobiť. Oveľa väčší, ako keby, že 100 razy hovoríš, že Satan, choď preč. Poslúchaj Boha. Ži podľa Neho. A niekedy musíš aj povedať, choď preč, Satan. Čítame tu, že Satan, ten starý drak, starý had, išiel po tom narodenom chlapčekovi, po Ježišovi. Viete čo? A keď sa teraz vrátime k tomu príbehu vianočnému, ktorý bol v evaniliách, povedzte mi, a hovoril som to pred chvíľou, že Satan si používa ľudí. Kto išiel proti Ježišovi? Kto ho chcel zabiť? Herodes. Král Herodes. Čiže vidíme, tu starý drak si použil Herodesa. A preto je v Biblii napísané, že keď príde Pán, že odzbrojí všetky kniežatstva, všetky vlády. A on bude jediným kráľom. Pretože množstvo vlád aj v dnešnom politickom svete je pod mocou zlého. Aj pod mocou dobrého, Božieho, ale aj pod mocou zlého. To, čo je zlé, tým Boh zatrasí, ako hovorí Božie slovo. A to, čo je neotrasiteľné, zostane. A to, čo jednoducho nemá byť, tak zanikne. Máme tu opis, že žena však dostala dve krídla veľkého orla, aby odletela na púšť. Vieme, že Ježiš nejaký čas spolu s Máriou a s Jozefom boli v Egypte, hej? To viete. Že utekali pred Herodesom. Keď sa situácia v Izraeli vylepšila, tak sa vrátili zasa naspäť. A žili v Nazarete. Satan nedostal Ježiša. Nepokazil Vianoce. Ľudia, nenechajte si pokaziť, zničiť, ukradnúť Vianoce Satanom. Viete, on dneska nebude chcieť zožrať Ježiša. To už bolo v minulosti. Ale on chce zožrať tvoje srdce, tvoju myseľ. A viete, ja som zápasil s tým, že aké sú Vianoce, o čom sú Vianoce a nevedel som sa z toho tešiť. Ale som vďačný Bohu, že tak trošku som mohol, nie trošku, ale že mi ukázal, aký on je a o čom sú Vianoce a že Božie kráľovstvo je tu medzi nami. A rastie, keď mu dávame priestor. Toto sú víťazné Vianoce, priatelia, bratia, sestry. A sú tu aj naše boje. Mali sme boj, keď bol Adamko v nemocnici. Bojovali sme za ňo. Každý vpich, ktorý mu tam išli dávať, to bol úžasný boj, hlavne on bojoval. Potom sa niekedy uvedomil, že 80% z toho bolo niečo iné ako strach a 20% bol skutočný strach, ktorý mal, že mu to tam fyzicky pichali. Ale bol statočný chlap. A je stále. Mali sme vianočný cvenk. Mnohí ľudia sa zapojili, mnohí ľudia počuli evanjelium. Je to rozsievanie, je to prinášanie Ježišovho víťazstva do ľudských srdc. Tvoje rozhodnutia ťa môžu viesť k tomu, že buď prehráš ten boj, alebo ho vyhráš. Akého partnera si vybereš? Akú školu si vyberieš? Aké bývanie, aká práca? Rozmýšľaš nad tým, že v týchto rozhodnutiach chceš ísť za Ježišom? Ale keď si zle vyberieš, keď si vyberieš zlého partnera, alebo zlú prácu, alebo zlú školu, alebo zlé bývanie, to ťa tak sfúkne od Ježiša preč, že aj zabudne, že si bol veriaci. Keď sa rozhoduješ, toto je tvoj boj, toto je tvoj zápas, ktorý máš vo svojom živote. Nepremrhaj ho, nenechaj len tak. Neber len niečo, čo sa ti rýchlo ponúka. Neber len niečo, z čoho máš hneď nejaký zisk. Viete čo, ja verím tomu, ak pracuješ a máš možnosť povedať si, pre Ježiša Krista si zoberiem dovolenku, aby som mohol ísť niekam slúžiť, že Boh ti to vynahradí. Nebudeš stratový. Ak máš nejakú živnosť a ty si povieš, pre Ježiša Krista ukrojím z tej práce 2 hodiny, alebo môžem. Sú ľudia, ktorí, pracovníci, ktorí nemôžu. A povieš, že investujem do niečoho Božieho, ver mi, a nemusíš veriť mne, ver Božiemu slovu, lebo ono to veľakrát hovorí, že nebudeš stratový, ale že budeš ešte lepšie na tom, ako keby, že rozmýšľaš, musím toto ešte, musím tamto. Takisto aj tieto Vianoce. O nič neprídeš, keď budeš mať o 20 koláčov menej. O nič neprídeš, keď nebudeš všetky vianočné piesne spievať, čo ti prídu na mysel. Ale prišiel by si oveľa, ak by si zabudol na Ježiša, o ktorom sú Vianoce. Viete čo, Vianoce majú byť o tom, že oslavujeme Jeho, že vyvyšujeme Jeho, že sa tešíme, že uctievame Jeho, že dávame všetko do toho, keď spievame Jemu piesne. Víťazné Vianoce nám všetkým prajeme.